habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka 2020-kana waa 2-10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
maanta baahida inoogu weyn waa si inu biyo u helo. isbeddelka cimiladu wuu soconayaa, joojin kari mayno. abaarihi way soconayaan, biyo yaraantina way soconaysaa. ama cimiladu waxay keentay labaha, mar waxaa yaraanaya roobki, marna xilliguudii jiray wuu yaraanaya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan muranka wasaaradaha maaliyadda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada u dhexeeya.
aaminkii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha goboleedyaasha wasaaradahoodii ayaa jabay, wuxuuna ku jabay markaad eegtid resooska ama khayraadka waddanku dowladdu hesho oo amay gudaha ka soo qaadato ama dibadda laga siiyo macaawino in la qaybiyo oy qayb ka helaan ay rabaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka, waan idin akhriyo. Ukraine iyo Ruushka ayaa muujiyay xiisaha ay u qabaan soo jeedinta ay soo bandhigtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada ee IAEA, kaasoo lagu abuurayo aag ilaalin ah oo ku wareegsan warshadda tamarta nukliyarka ee Zaporizhzhia ee uu Ruushku haysto, sida uu sheegay madaxa Rafael Grossi. labada dal waxa ay u muuqdaan in ay xiriir la sameynayaan hay-adda caalamiga ah ee quwadda atomikada IAEA, waxaana ay su'aalo badan iska weydiinayaan fikradaha la doonayo ee looga hortagayo dhaqdhaqaaqyada militariga sida duqeymaha waxyeelada u geystay xarunta waa xarkaha korontada ee warshadda, islamarkaana khatar ku ah ammaankeeda, ayuu Grossi ku sheegay shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Vienna. Ruushka ayaa la wareegay maamulka warshadda tamarta nukliyarka wax yar kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu bilaabay duulaanka aan loo meeldayin ee uu dalkiisu ku qaaday dalka Ukraine 24-kii bishii Februari. Boqorka Britain Charles ayaa ka hadlay la hadlay labada aqal ee baarlamaanka isniintan markii ugu horreysay isagoo ah boqorka boqortooyada dalka Ingiriiska, khudbad kooban oo uu u jeediyey ku dhowaad 1,000 xildhibaan iyo martidooda oo ku sugan hoolka Westminster ee London ayaa yimid kadib markii sharci dejiyaashu ay ka tacsiideeyeen geerida ku timid hooyadii Queen Elizabeth. Xaddii ayaa naxashkeeda Queen Elizabeth laga soo qaaday Balmoral Castle, halkaasoo ay ku dhimatay Khamiistii, waxaana la geeyey Edinburgh. dhinaca kalena, ra'iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa waxay sheegtay in dowladdeeda aysan ku dhaqaaqi doonin wax tallaabo ah oo ku wajahan sidii New Zealand looga bedeli lahaa oo looga dhigi lahaa jamhuuriyad kadib geerida boqortooyada waa geerida Queen Elizabeth. Adrian waxa ay sheegtay in ay u malaynayso in New Zealand ay u badan tahay inay noqoto jamhuuriyad, laakiin ay jiraan arrimo badan oo aad u culus oo ay dowladdeedu haatan ku howlan tahay. Pakistan ayaa la daalaa dhacaysa cunto yari kadib markii daadad ay ku soo rogmadeen kuwaasoo waxyeelo u geystay beeraha dalka. saboolka ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa khadka taleefanka waxa uu hadalkaasi ugu sheegay madaxweynaha dalka Turkiga, iyada oo mas-uuliyiintuna ay sare u qaadeen isniintana dadaalada lagu gaarsiinayo cunto, teendho iyo alaabo kale. Shahbaz Sharif oo xalay la hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uga mahadceliyay Turkiga sida ay raashin tendooyin iyo dawooyin oo ay ku soo direen 12 diyaaradood oo kuwa militariga ah 4 tareen iyo sidoo kale gawaarida xamuulka qaada ee ay leedahay hay'adda laanqeyrta caasiga dalka Turkiga bayaan soo saartay dawladda ayaa lagu sheegay in Sharif uu uga warbixiyay Erdogan hawlaha gargaarka ee ay dawladda wado isla markaana uu ka dalbaday Turkiga inuu ka caawiyo sidii looga gudbi lahaa sida hadalka loo dhigay cunna yaraan Sharif ayaa sidoo kale waxa uu Turkiga kala hadlay in laga caawiyo dib u dhiska goobaha ay fatahaaduhu saameynta weyn u geysteen. Habeen wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaana la socotaa intabinta iyada caawa iyo wararka caalamka laanta af Soomaaliga v o ayna si toos ah idinkaga imaaneysaa wadahadallo laba maalmood u socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa galabta lasoo gabagabeeyey waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ku baaqaya in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen isla markaana lagu bogaadiyay howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho ayaa goor dhow lagu soo gabagabeeyey shirka golaha wadatashiga qaran kaasoo muddo 2 casho ah socday kulankan oo uu shir guddoominayay madaxweynaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda maamulada jubbaland galmudug kiri shabeelle iyo koonfur galbeed halka aaladda fogaan aragga uu uga qaybgalayay madaxweynaha maamulka puntland shirka oo looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin sugidda amniga wax ka qabashada abaaraha iyo la dagaalanka argagixisada ayaa gabagabadiisii laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 7 qodob oo kala ah kow kadib abaaraha oo daba dheeraaday degmooyin ka mida dalka ayaa galay xaalad adag haddaba golaha wadatashiga qaranku waxa uu go'aamiyey in dowladdu dardar geliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaalaysan waxaana la faray dhammaan hay-adaha ku howlan gurmadka inay mideeyaan dadaalada ku wajahan yaraynta saamaynta abaaraha labo goluhu wuxuu si mugle u bogaadinayaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda dhammaan deegaanada dalka gaar ahaan kaalinta ay shacabka reer hirishabeelle galmudug iyo koonfur galbeed ka qaadanayaan la dagaalanka argagixisada saddex goluhu wuxuu ugu baaqayaa deegaanada kale ee dalka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culimaa-udiinka ganacsatada dhallinyarada iyo haweenka inay sidaba isugu taagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ka yihiin ciidanka xoogga dalka iyo dhammaan qaybaha kale ee ciidamada qalabka sida afar goluhu wuxuu isku raacay in la dardar geliyo lagana miro dhaliyo wadahadallada Somaliland shan goluhu wuxuu xoojinayaa xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool u ah dowladnimada lix goluhu wuxuu isku raacay in laga shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotanta kalsooni midnimo iyo sarreynta dastuurka iyo xeerarka dalka toddoba ugu dambayntii goluhu wuxuu isku raacay in la isugu yimaado shir kale oo lagu lafaguri doono arrimaha hortelinta u leh dowladiska Soomaaliya kulankan ayaa noqonaya kii 2aad oo ay golaha wadatashigu isugu yimaadaan tan iyo markii bishii May ee sanadkan la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Kaafi qoyste V O A Muqdisho
mahadsanid qoyste madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dhibaatooyinka ay nolosha bulshada Soomaaliland ku keentay isbeddelka cimilada waxaana si gaar ah u xusay biyola'aan guud ahaan saameysay magaalooyinka iyo miyigaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakulle
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya shirka dhimadasha dhaqaalaha ee ka furmay magaalada Hargeysa maanta ayaa istul taagay isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka bulshada Soomaaliland ay ka dhaxleen
maanta baahida inoogu weyn waa sa inuu biyo u hela isbedelka cimiladu wuu soconayaa joojin kari mayno abaarihi way soconayaan biyo yaraantina way soconaysa ama cimiladu waxay keentay labaha mar waxaa yaraanaya roobki marna xilliguudii jira wuu yaaranaya dhibaatada imika sanadahan in haystaa waxa weeye dhirta oonu ku noola iyo ugaadha iyo xoolaha iyo dadkuwa maskaxdeenna يوم الشقين شرين هل هو استدعى أيها وذو أختي كل بقى فيه مركب واحد وبعدين وحيد بيرك كي ما دين الحشين بيها وصوب بضل نوف المجرى تركينا وهو مصور مجالوك ميجي ولا قصور ماري في ميجي مركب ميالك سير جلوا يو حوالين أم هذا نوكل عبارو هل كان مجال نقول رسي هاي أي مكسور رأي مجال دنا عين صور رسم بقى صوب حسا عين فورس وحنو بدران تذكير بيها مركب ما تبيها مجالوك أوبه أبارت تدير وتشيل جار جار سار حوله لصار مجالوك جار جار سار مركب واحد وبعدين magaalooyin ka inaan u qabno biyo badan dadku soo Soomaaliland magaalooyinkeedu waa weyn laba magaalo mooyee inta kala waahraad dadka magaalada Burco iyo Ceergaal inta kala waahraad dadku waa gaar saar dadku meelay dhawaan laga soo qabanay baanta marka dawladda hanu waxno bariyaraysaa inaan wax walba biyo ka hormarno biyo qabano biyaha erka
dhinaca kale madaxweyne bi waxaan u sheegay in ay muhiim tahay waqtigan in nolosha bulshada lagu maareeyo ka faa'iideysiga khayraadka bada
talabaad waxaan ku talin lahaa in xoog la saaro in maskaxda si aan u fikirin atu tuulka wax laga bedelo oo kulli qoloyinka aniga kale ee waaweynade yaraga kale ila daada maskaxdoodu geel iyo ari iyo gabay iyo galool bay ku agtahay dhalinyarada in loo bedelo in xagga badda aynu guuri karno maadaama cidna isbitishay dadka inuu xagga badda u reey karo oo xeebaha lagu noolaan karo oo dadkan oo raaday ku dhibtoodaan kuwa dambe raaxa badda ka helaan inaanu arinta maskaxda loo jeedinno waa soo jeedin tasbaxaadu waxa uu lahaa in layr jawaar aanu dooran layrka si kastaa inuu u marayno hadaynu kan Ethiopia ay ka iibinayaan afkooda qaybsana ka qaadanayno hadaynu ka dabeysha dari karayno cadceeda waxaynu u baahanahay inuu helo layr jawaar layr la'aan ama ay jirto aanna gargaarimayno
gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa sheegay in magaalooyinka waaweyn ay ku soo qulqulayaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee miyiga ka imanaya kuwaas oo culays kale ku sii haya dadkii magaalooyinka ku noolaa oo markii horeba duruufo dhaqaale darro iyaga laftigoodu la tiicayay Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
mahadsanid Khadir haatanna dhagaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cali Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska VOA ee toddobaadkan Soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah oo uu baarlamaanka ansixiyay 23kii bishii Juun sanadkii 2012kii muddo 10 sano ah oo ay Soomaaliya ahayd federaal waxa ragaadiyay muranka siyaasadeed ee ka dhex oogma dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe murannada waxa ugu dambeeyay mid dhawaan ka dhex oogmay wasaaradaha maaliyadda ee shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda federaalka inkastoo aanay ahayn markii ugu horeysay haddana murankan ugu dambeeyay ayaa soo ifbaxay markii wasaaradaha maamul goboleedyadu ay sheegeen inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhaxaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe haddaba si aan wax uga ogaano waxa muranada noocan ay salka ku hayaan ayuu barnaamijka Layska VOA da waxa uu wax ka weydiyay qubaro dhinaca dhaqaalaha iyo sharci yaqaano Cabdiqani Hiiraad waa dhaqaaliyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda waxa uuna maamulo ka yahay mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalka Mareykanka waxaana uu la socday murankan ugu dambeeyay iyo waxa uu salka ku hayo
waxa weeye lacagaha laga soo diro hay'adaha dibadda oo aanan maamulada iyo dowladda federaalku aanay ku heshiinin si habsami ah ugu heshiinin sidii loo qaybsan lahaa ayaa ugu wacan oo u afsaliya baar tusaale ahaan haddaan ku soo qaato tii ugu horreysay hadda waxay ahayd lacag adigu 100 million ah oo laga soo diray bangiga adduunka ama World Bank hay'adiisa loo yaqaano International Development Association dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalku runtii way isku khilaafeen oo dowladda federaalku anigu saan warka ku maqlay waxay tiri Soomaaliland waxaa la siinayaa 3 million dowladaha xubnaha ka ah federaalka ee kalena waxaa la siinayaa 2 million taa awgeed lacagtii way salugeen dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka marka khilaafku saas uu ku yimi walaal
Xuseen Siyaad oo loo yaqaan Xuseen Caato waxa uu ka tirsan yahay gudiga dhaqaalaha qaranka ee Soomaaliya waxana uu horey ula soo shaqeeyay bangiyadii iyo wasaaradihii maaliyadda ee dowladihii soo maray dalka
waxaa la isku hayaa waxa weeye markii u horeysa aaminkii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha goboleedyaasha wasaaradahoodii ayaa jabay, wuxuuna ku jabay markaad eegtid resourceka ama khayraadka waddanku dowladdu hesho oo amay gudaha ka soo qaato ama dibadda laga siiyo mucaawino in la qaybiyo oo qayb ka helaan ay rabaan. Qaybta hadday waayano say iyo ku fikirayaan ay u rabaan hadday waayaan waa ka goosanay dowladdii la shaqaymaynay leeyihiin. Dhibku halkaasuu ka taagan yahay. Dhibka maxaa keenay? Dowladdii horoon qabnay waagor waxay ahayd dowlad hal mid keliya, unitary wax la yiraa government. Dowladdii waxaa samaysanay civil work ka bacdi dowlad federaal ah. Federaalkii waxay keentay shan dowlo amba lix dowlad dowlado kale oo gobollada xukumaya yimaadaan. Structure dhismihii qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya waa federaal, hase ahaatee shuruucda lacagaha iyo maaliyadeed iyo banki xataa looma samayn sharci lagu maamulo oo kala xadada awoodda ay dowladda federaal leedahay iyo dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo ay ku resourceka wax uga helaan ambay canshuur ku qaataan ambay ku maamulaan. Marka meeshaas ayaa dhibku jabku ka yimiday. Waxaa kaloo jira wada shaqayn cooperation wax la yiraahdana ma jiro oo qolal arko hortooda u socotaa. Marka taasna dhibka way sii badatay iyadu.
Professor Xuseen Warsame isna waxa uu ka tirsan yahay khubarada ka faalloota dhaqaalaha Soomaaliya, waxaana uu xubin ka yahay guddiga sare ee bangiga dhexe ee Soomaaliya. Isna waxa uu ka hadlayaa waxa ay la tahay in la isku qabtay.
Way iska caddahay waxa weeyaan dabcan ma jiro hab cashuureed hadda oo waddanka laga qaado oo dabadeedsana qolo walba intii loo ceelinayay iyo intii dowladda dhexe ay haynaysay ee maamulada kale lagu kabi lahaa ah maanay ma laha oo lagama wada hadan. Sidaa darteed qolo walba wixii ay meeshayda ka hesho cashuur hesho iyadaa iska qaadata oo ma garanaysaa masalan maamul goboleedyada ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubaland oo dekedo waaweyn leh waxa ay ka helaan iyaga iska qaata cashuur dowladda dhexe waxba soo siiyaan dowladda dhexe waxba siiso marka noqoto xadhiga cashuurta. Gobollada kale ee ma garanaysaa Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyaga dhaqaalooda waxaa hooseeya marka waxoogaaba lagu kabaa oo ay bishiiba u diraan dowladda dhexe. Laakiin waxa la isku haystaa la qaybsadaa waxa weeyaan wixii kab ka yimaada maamul ka yimaada adduunka sida waddamada Turkiga ama Qatar ama World Bankba ka yimaada. Sannadkii hore marka wax macnoolo yimid ma jirin, sannadkan bay waxoogaa yimaadeen. Marka horta taasaa keento lacag yaroo timid ayaa ka sii loo qaybsami lahaa. Marka maadaama aanu jirin formula rasmi aanay jirin oo ay wax ku qaybsadaan oo ay marba si u yarga wada hadleen, inkastoo mar yidhaahdaan boqolkiiba lixdan dowladda fadala ka qaato afartan ha qaato kuwa ka yadan, haddana wax rasmi meel ku qoran anigu waan ka waayey, waan akhriyey waxay ku heshiiyeen waan ka waayey. Sidaa darteed waa inay kulmaan bay ahayd ay wada kulmaan hadii jir wasiirka maaliyadda iyo wasiirada maaliyadda goboladu, dibeetana ay yidhaahdaan sidana wax yihiin intaa qaata anaguna intaasaan kaydsanayna yidhaahdaa. Taasan hadda markan dhicin baan filayaa oo maadaama wasiirkuna uu cusbaa wixii yimid wuxuu gartay ayuu malaha u geeyay baan filayaa. Marka waxay yidhaahdeen waa in la bilaabaa si loo wada hadlo, marka crisis yar waa la abuuraa si loo wada hadlo. Marka taas ayaa keenta baan u maleeyaa inay maalintii ay warqada quraan ay leeyihiin shirar waxay ka baxeen heshiisadii dowladda dhexe ka baxday oo iyaga ku loolahaya inay kulmaan, saasay aniga ila tahay.
Sida uu sheegay Xuseen Warsame, inkastoo aanu jirin sharci qoran oo kala maareeya wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, haddana waxaa jira heshiisyo ay gaaraan dhinacyada. Waa kan Xuseen Siyaad Camey, Xuseen Caato mar kale.
Waa jiraan heshiisyo dhexmaray labada qolo. Seychelles ayaa lagu shiray wasiir kuxeenka maaliyadda oo nin aqoon u leh khibrad u leh Cabdulaahi Qalooc Uleyra ayaa madax ka ahay, waa lagu heshiin waayey. Xamar wasiirka maaliyadda shir ku qabtay ka qayb galeen, waa lagu heshiiyey. Addis sidaas oo kale waa lagu hadlay, waa lagu heshiiyey. Laakiin heshiis oo ikhyaareed oo afgarada ayay yihiin waxaasu. Dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay sharci federaala oo gobollada ku jiraan marka la qorayo ama lagu heshiinayo ayaa meel mara oo laysku qabsanayn oo joogto ah. Ma aha dad isu yimiday wax ku heshiiyo berri ka bixi kara. Dhibku halkaasuu ka yimiday. haddana way soo naqnaqane ilaa dowladda Soomaaliya ay shuruuc federaal ah oo ku dhisan dhaqaalaha Soomaaliya iyo baajetka sanadka jira lagu meel mariyo oo ka tarjumayo baahida gobollada dhan oo cadaalad ku dhisan. Taasaa loo baahan yahay. Macaawinada dibadda habka loo maamulayo waxaa nufud badan ku leh dowladaha abahey adab bixiya oo u baahan lacagtii sida loo qeybiyey iyo meeshay ku baxday iyo waxtarka dhaqaale ijtimaacay yeelatay inay ogaadaan oo reporting xog laga keena loo baahnaanaya. Waana inay sharci iyo nidaam iyo procedure ay ku dhisanta haddaan taa la helin faa'iido ma imaanayso. Marka waa in wasaaradda iyo wasaaraduhu ay ku heshiiyaan sharci, council la geeyo, baarlamaanka la geeyo sharci waddanka u yaalla oo nidaamkii waxqaybsiga ahaa iyo meelmarintiisii iyo qaybeyntiisii oo dhan ku wada yaallaan waa in la helaa.
Muranka dhinaca maaliyadda iyo wada shaqayn la'aanta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay dhaawici kartaa barnaamijkii deyn cafinta IMF ee Soomaaliya, sida uu qabo Xuseen Cabdikariin Gandhish.
caawinaada shaqada IMF haysa ama ECF waxaa la yidhaahda waxaa saldhig u ah in dowladdu ay dowlad jirta tahay oo isla shaqaynaysa oo howluhu ay yihiin howluhu u qaybsan yihiin. Waxaa la rabaa marka si howlahaasu ay u dhammaadaan inaan damage la gaarsiin oo la ilaaliyo. Haddii aan la helin arrimahaas oo arrimahaas ay obstacle noqdaan, IMF kaliya maahan, IMF sideedaba waa doorkii laga soo galayay International Financial Institutionska inay ku ogolaadaan ay kula shaqeeyaan iridii laga soo galay waay. Markaas waxaa imaanaysa in World Bank aanay sii wadin kaalmadoodii, aanay sii wadin. Waxaa imaanaysa Europeanku inaanay kaalmadoodii sii wadin. Budget support ayaa weli ka hadla. African Development Bank iyo hay-adaha kale oo la xiriiriyay arrimihii IDA-da oo International Development Agency oo first time Soomaaliya u furantay last 2-3 years-na investment badan gelisay Soomaaliya inay sidii la rabaa aanay u shaqeyn haddii maxuu ahay dowladda iyo maxuu ahay federaalka iyo member statesku aanay sidii la rabaa wada shaqeyn.
Cabdiqani Hiraad ayaa la qaba Gindish in habacsanaan ku timaada hanaanka maamulka maaliyadda ee Soomaaliya iyo wada shaqeyn xumo ay dib u dhac dhaqaale iyo mid horumar u horseedi karto Soomaaliya.
Markaa waxaa lala yiri laga soo bilaabay bishii March 2020-kii ilaa iyo waxaanu haysanaa bisha March 2023 oo sanadka soo socda. Marka shuruudahaas oo dhan oo 4-10 u maleynaya inaynu saboolnimada hoos u dhigno, inaanan deyn kale aynaan qaadanin, in alla waxalaale wixii aynu gallo oo kharash aynu iska bixin karno. Markaas intaasoo dib u dhaca ayuu ku keenayaa deyn cafinta haddii aanan si fiican loo maareynin.
Khubarada dhaqaalaha ayaa aaminsan in haddii aan sharci kala maareeya loo helin, aan xal loo heli karin khilaafka maaliyadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe soo kala dhexgala. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada ka howlgala gobolka Minnesota ayaa sheegay in xitaa wadamada waaweyn ee horumaray ee nidaamka federaalka haysta sida Mareykanka oo kale ay mararka qaar maaliyadda laysku qabto, laakiin sharcigu uu yahay kan kala maareeya.
Marka way dhacdaa ma badna, laakiin way dhacdaa. Waxaa hadda xusid mudan in waqtigii Donald Trump hadda madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden in uu maaragtay magaalooyinka yiri waxaa noqonaynaa sanctuary city ama dadka sharci la-aanta ku jooga ka mamnuucay booliskoodu in ay soo qabtaan oo ay u gudbiyaan hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda dalka Mareykanka, in ay dowladda federaalka ugu goodiday in ay lacagta ka goynayso lacagaha kaalmaha ah ee ay siin jirtay. Inkastoo ay ku goodisay dowladda federaalka, haddana cidna wax lacag kamaysan jiranin. Tada kale dalkan waxaa ka jira maxkamado ruddu shaqeeya. Marka program walba ama hay-ad walba oo lacag laga joojiyay ama loogu goodiyay, markiiba waxay gudbisataa codsiyo iyo maaragtay dacwo ay maxkamadaha geynaysa federaalka ah, ayna ku dacwoonayso in aysan xukuumaddu u lahayn awood in ay lacag Kongareska usoo qorsheeyay oo soo lagu talagalay programyada ay bixinayaan in ay xukuumaddu hor istaagto oo dhinaca maxkamadaha iyo shuruudaha isla aaday.
Amiin Haaruun ayaa qaba in sharci kale haga ay Soomaalida ku qasban tahay si muranada noocana loogu kala baxo.
Marka waa lagu qasban yahay, wixii sharciga jirana waaba jiraan already. Waxay la tahay dad badan shuruucdan Soomaaliya way ka jirtaa. Soomaaliya sharci la'aani kama jirto haddii la fiiri dhinaca dowladda. Inta badan waa maaragtay siyaasada saameyn xoog la kuleh. Taasna wax kale maahe, waa dowladdii oo iska weli cusub iyo nidaamkii oon dhammaystirnayn, maxkamadihii oo aan xoogaysanin, arrimahaas ayaa keenaya. Laakiin maanta meeshii la joogo in laga amba qaado hore looga sii socdo ilaa laga gaarayo heerka ay dowladaha reer galbeedka maanta gaareen oo kale ayaa muhiim ah. Marka waxay ila tahay waa lagu qasban yahay danna way u tahay dalka Soomaaliyeed in ay wada shaqeeyaan hay-adaha dowliga ah heerar kala duwan.
Dhaqaaliyahanada Xuseen Siyaad, Xuseen Caato iyo Professor Xuseen Warsame ayaa iyagu soo jeedinaya waxay u arkaan xalka
inay isku qayliyaan looma baahne inay shuruuc la sameeyo oo habka resource-ka lagu qaybsanayo la sameeyo oo la kala xadado. Waxa la siinayo islama eka. Gobollada waa kala lacag badan yihiin, kala awood badan yihiin, kala dhul badan yihiin, kala dad badan yihiin. Marka waa inuu jiraa habab lagu shaqeeyaa, jira formula lagu xisaabiyo oo ah in gobollada dhan wax helaan. Lama ogola in gobolna ilmahooda iskuul aadaan ee caafimaad haystaan, kuwana ilmahooda ay gaajo dariiqa u taagan yihiin. Marka dowladda Soomaaliya waxaa laga sugaa oo Council of Ministers iyo Prime Ministerka cusub laga suga sharcigii lagu maamuli lahaa federaalka ah oo kala xadadi lahaa. Marka isqaqabsigu waa yaraana, wada shaqaynna waa imaane. Baajadka dowladda Soomaaliya waa in ceriinka lagu qaybiyo sanad baajad sanad la ah lamarba baajad saddex sano ah si horumar loo gaaro waa in la sameeyaa dhinaca maaliyadeed.
Xalku waa iska muuqdaa. Xalku waxa weeye horta kow in had iyo jeer xiriir la yeesho oo dowladda dhexe wasiirkeeda maaliyaddu iyo wasiirada maaliyadda maamul goboleedyadu ay heshaa xiriir yeeshaan. Waynay yeelan jireen had iyo jeer, xisaabidna way sameeyeen oo isku xidhan yihiin runtii, oo ma garanaysaa wax badan bay soo wada sameeyaan sababtoo ah deyn cafiska habka maaliyadeed ee deyn cafiska inoo suura geliyey maamul goboleedu barbay ka yihiin. Marka inay had iyo jeer taa yeeshaan waa loo baahan yahay. Laakiin ka ugu weyna waxa weeye in la sameeyo hab cashuureed oo midaysan oo ay cidi wax qaado ama labada heerba qaadaan, laakiin la is-ogyahay wixii cid walba soo gasha oo la sameeyo weliba hay-ad sida misalan revenue kared oo kale ama hay-adda dakhliga Soomaaliya loo bixiyo oo soo ururisa lacagta, dabeetana marka dambe sidii loo qaybsanayana laga heshiiyo ayaa loo baahan yahay. Disoorkuna ma kala saaran arrintaas, oo disoorku waxaan afar ka ahayn wuxuu yidhi waa laga doodayaa afartaasoo ah difaaca, lacag samaynta, arrimaha dibadda iyo maganaasi socdaalka waxaan ka ahayn, waxay yidhi waa laga wadaa, waa in laga wada shiraa. Marka shirkii baa weli maqan oo runtu kuma heshiinin. Annagu guddiga dhaqaalaha haddaan nahay waxaan isku dayeynaa, maadaama maamul goboleedyada madaxweyneyaashoodu naga mid yihiin, waxaan isku dayeynaa ku ciriiriyeynaa bal in dowladdeena ay is arkaan arrimahaas la iska arko oo la sameeyo hab cashuureed oo midaysan. Mustaqbalkana waxa loo baahiyay si sharciyeysan inay u sameeyaan sidii dakhliga loo wadaagi lahaa, wixii dibadda ka imanayana formula ahaan iyadana ay dhigtaan oo sidii loo wadaagi lahaa ka sameeya.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan la hadalno qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, balse aysan noo suura gelin inayna la hadlaan. Intaasi ayaan ku soo koobayaa dhegeystayaal barnaamijkii ilayska v o e ee toddobaadkan, oo aan ku eegnay muranka maaliyadeed ee ku soo noqnoqda Soomaaliya iyo sida xal loogu heli karo. Haddii uu seego barnaamijka, waxay ka daalacan kartaa bogga aan internetka ku leenahay ee somali at v o a news .com ama bogga aan ku leenahay facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijka ilayska v o a da soo diyaariyey soona jeedinayey. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o eda radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka
liberto daba dhibix le mega hartise barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira in ka badan 30,000 oo qaxootiga oo ku nool xiriirahan qaxootigeed dhab isla markaana ay haystay kaar la'aan ayay dhawaan hay'adda UNHCR ay siisay kaarka qaxootiga maxaa noloshooda iska bedelay iyo ku xirnaanshaha dadka qaxootiga ee dhageysiga barnaamijka caawa iska dhadhaab muxuuse ku soo kordhiyay nolosha qaxootiga tan iyo markii la bilaabay shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa haybsooca bulshada ka dhex jira barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya ku bilaabo barnaamijka caawa iska dhadhaab qodobka ugu horeeya dhowaan ayay ahayd markii hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ay qaxooti ka badan 30,000 ay siisay kaarka qaxootinimada qoysaskan ayaa isugu jiray kuwo dhowaan yimid iyo kuwo sanado joogay xeryaha balse aan helin kaarka qaxootinimada ay bixiso hay'adda UNHCR waxayna isugu jireen kuwo ku cusbaa xeryaha iyo kuwo horaan soomaaliya ku laabtay dibna ugu soo laabtay xeryaha iyagoo sheegay in sababta ay ugu soo laabteen xeryaha ay tahay markii deegaanada ay ku laabteen ay ka waayeen adeegyadii bilaashka ee xeryaha ka heli jireen sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashada caruurtooda qoysaskan helay kaarka qaxootiga ayaa inta aysan helin kaarka aysan heli jirin adeegyada ay helaan qaxootiga kale ee haysta kaarka qaxootinimada maadaama cid kasta oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ah haysata kaarka qaxootiga ay helayaan adeegyada ay helaan dadka qaxootiga balse kuwa aan u diiwaangashanayn hay-adda UNHCR ay adag tahay inay helaan adeegyadaasi ay bixiso hay-adda iyo hay-adaha kale samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse qoysaskan ayaa qaar badan oo ka mid a waxay ku tiirsanaayeen kaalmo ay ka helaan qaxootiyadii ugu sii horreeyay xeryaha iyo qaarkood oo shaqooyin muruqmaala qaban jiray sidoo dumarka oo dharka dhaqa iyo ragga oo ka xamaasha suuqaqa ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab helitaankan ay heleen kaarka qaxootiga ayaa wax badan ka bedelay noloshooda gaar ahaan dhanka cuntada oo baahi weyna u qabeen maadaama aysan awoodin inay gataan aadan rino aadan waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 17 ruux sanad iyo bar ka hor ayuu yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka mid yahay qoysaska helay kaarka qaxootiga wuxuu v o a u sheegay markii aan helay kaarka qaxootiga wax badan ayaa iska bedelay nolosha qoyskayga cunto aan ku noolaado ayaan helay bariis digir saliid iyo kuwo kale horaan waxaan ku tiirsanaa kaalmo cunta oo aan qaxootiga ka helo igumana filayn
tuman ionay toobilooda qahootigin rooga iyada dhabaata iyo rafaad iyo hanuun qahootiginka berberni darada ilaahay ama tuman ionay todoba guysa waan daynaka noola ilaahay ama ashukurle waan hadde kaaranansi kaaraninka bedelay alxamdulilah sariir iyo ilaahay ama shuhra moorda iyo digir iyo saabuun ka qaadani horta noolla saarasaa haddii bedeli ku halni walaalkaal ma iidan dhab oobne bariis iyo ilaahay digir iyo ilaahay ama saabuun intaasa ka halni
marka ka waran maadaama aad kaar heshay isla markaana haatan kaarkii qaxootiga aad heshay horaan oodan kaarka haysani maxaa farqiga u dhexeeya dhanka nolosha
maddii una hordhaa una kaarka intay una haysan waan oo musugna siyay una ha ku tuugna iyo waan oo hoogaana ilaahay uu ka shaqaysani walinana siyaa iyo walinaniin diidaba isku kala jine intaasa ka noolani iyada dhab iyona zaa'id rafaadanka noolani hadda alxamdulilah kaarka ba una halnayn alxamdulilah naxariisa fool una ka halnay
marka horaan markaadan kaarka helin dhibaatooyinka aad qabtay maxaa ka mid ahaa
wal guriguna ka jarooba algorooba udbooshi iyin ba'a male walba humo leed oo ilaahay muslimiintahan seen waa guya ka jarni dhahan iyo iri iyo gaaje rafaad sideeda idninka dhab ah bi iyo ilaahay ma shukro oo yeena saase aruurta asarkii madiyoon bahaan tubiyaalka rafaad durk bahaano haa haraantiya rafaadki sheenayaan intaasa foolninka dhab badan haddii unuu bakaar unu halni alxamdulilah qahootigi yaana ilaahay ma shukrole waana wali kaleha kaarkasoo nin daba roogiyaa dhabshooda kura nin diirine saaseeda dhabnahay mase kale alxamdulilah naris hanu rooyi rahanu ka halni alxamdulilah
marka markii lagu siiyey kaarka qaxootinimada maxaa dareen
farxad iyoonay maasha allah yoonay nicmo yoonay alxamdulilah hay-adda hanu ilaahay kama hasagnaa faraha iyo oo ilaahay ama ilaahi lin kama hasag intaaso faraha ayaa ku dareensanay ha anti aneba ilaahay ama tumai todobaad bilood nigu kakaar iyo rafaad iyo alxamdulilah dhiniyaalkana linkabaa korne duurka hadaalankabaa korne boono mahaysata sharab mahaysata kaar mahaysata wikakaar iyo rafaad iyo may dhab ah kii boodi doono may intay ka fokadaase alxamdulilah qahootinaadan haane kiinantilebamaleb isku haanay alxamdulilah dhibaatadaasaas ka noolani ha anti yo ilaahya kaarkan si tumai todoba qofa ka noolasi waan ulaadi bershuubma shan unug barhajuwaay hankale ku dib ee oo tumay tumo shan u gooy waliba ku gidan ee yar hayjan haana hana soo shan unug bar hayisaaskiin alxamdulillah waan intaan dadka arkalneen mid alxamdulillah waan arisay fool halnay alxamdulillah
marka ka waran noloshaada
alxamdulillah noloshada eeda hadii ilaahay ma guru laan iyo rafada ita dini hayma hadii unug grub uu halno alxamdulillah kaarka waliba hadriid ku yaro ba alxamdulillah nasiina ida farahan haasi ilaan hadii dadkii ad iyo ilaahay ma shukrule anti kaarka nasiidi ilaahay nasiib ida ka maad inaga shukrin alxamdulillah farha ya fool am tadi gaanti lingili ida un farahi gooto baa ka saabsanaya qofo madun ala soo maali ku kooyani dad abaar ha gubtay hoola ku dhamaadno beerta bak abaartay rafaad il luway oo nay adduunyi mashquul ka kooyahani alxamdulillah gooto bu kooynin alxamdulillah ida dha dhabone waan hadii uu kaarka barnaasiin ida alxamdulillah ilaahayna ka mahday alxamdulillah farha iyo nay fiican ka
haw ali mayo qoyskeeda waa 10 iyada iyo seegeeda iyo 8 caruura oo ay dhaleen waxay dhankeeda VOA u sheegtay in xaaladooda go dhanka nolosha ay ku noolaayeen ka hor inta aysan helin kaarka qaxootiga horan waxaan ku nooleen shaqooyin muruqmaala oo aan qaban jirnay aniga iyo gabar aan dhalay taasii oo aan marna heli jirnay marna aan waayi jirnay nagumana filayn hadda waxaan bishii helnaa raashin sida qaxootiga kale
anoo farahaagnay taleer geeki hor dhano dhabqobnay hadii ilaahay boorka aanin booji kaara halnay arisagobna maylay dhabaatada ee haddii guri la'aan kurtoon lahaa baa gurigaana ee aanas lay dhibaatoodan ma handaan oo farxasan
marka ka waran maxaa iska bedelay noloshaada markii aad heshay kaarka qaxootiga
nolol geey kor dhawaa qobni walu balaan ka shaqay dilay lanka dalena lan qashmeey lanka uryaanka la raayo nagoo ii ana lay karoorani alxamdulillah kaarka dinnalay halnayna nolol
marka kaarka maxaad ku soo qaadatay
raashin bari saliid yak soo gaadani basaabun ma ka nolol nololaani karwala ka dhagni suugaas ku korroodadaani geeki wal karay halnay oo ka dhagdaan han halno raashin ka gadadaani hada kaara halni bari saani raashin halni ulaadan han isku ku nolaysadaani tum qofii awlaadi ay aaday oo ana reehanay aad ku kara faadanay hada maxada naqnay
marka qoyskaaga may qudhan yahay
tumun waa tumun roo qoyska
marka kaarka intaadan helin dhibaatooyinka kale qabtay maxaa kamid ah
rafaadnay walaa tuu laan nasiib mursun hanin naga iwal oo dhogan ee yoolay ka noolayni duurka maxaa ku eegdaan sun ka baana ma sharam haysan duurka baa ku obsadaanay lagani jagaay male suuga isku roodan hanin suuga qolno isku aamani hada alxamdulillah kolkan sharan haato balne bilaawmi reeci kalmus leefadan asriyo
marka rajada alhaatan qabta maxay tahay maadaama kaarka qaxootiga aad haysato waxaan ognahay dadka ku nool xarooyinkan qaxootiga dhadhab inay ku tirsan yihiin kaarka qaxootiga marka laga tago shaqooyin yar oo muruqmaalay ee markaas ay qabtaan ka waran marka rajadaada
dubki hor handaan oo rooy ku qobna gootay lan dhabaato wal haysanno dhabaato badanyi ogdin biina ma haysana ree hadda dhabaatada nabiilaa rafaad koran waan ku banay alxamdulillah deeka may lay fadaan in haddana nin kor iyo lay fadaan maano aanu feeydan
kaarka muxuu kugu soo kordhiyay
raashin baris saabun raashin saliid oo ha qaadan
dhabaatada kale nolosha horan qabti maxay
ahayd dhabaato horan waa dhabaato qofni wal una haysinay ba male hoogano leebka noolayn sharaa ma haysina suubsan ka baana ma lahayn duurka teeda shada sharaa na duurka na walde ku absada inaan si mar idin imiini ree hada roogna
isaaq aadan isaaq wuxuu leeyahay laba haas wuxuu VOA u sheegay inuu san raja ka qabin inuu helo kaarka qaxootiga runtii waan farxay markii la ii sheegay in la isiinayo kaarka qaxootiga ee ay bixiso UNHCR horan caqabado nololeed ayaan qabay ma ahayn qof haysta aqoonsi qaxootinimo
laba haas markii aan leeyahay dadkii cusub kaararka hadda dhow la siiyaan ahay markii hadda laba kaarka hadda markii la isii hadda noloshay wax badan iska bedelay raashinka markii hadda sanan qaadanayaan hadda maasha Allah laakiin hadda waxaan noo dhaman guriyaashii halayaan an yar shafifeer la imaatay baayal noo dirad
markaa isaaq waxaad sheegtay in laba haas aad leedahay horan intaan lagu siinin kaarka qaxootiga noloshaada iyo nolosha haatan oo kaarka qaxootiga aad heshay maxaa farqi u dhaxay
Masha Allah tii hadda tii daraad hadda aan ku noolahay tan hadda Masha Allah tan hadda iroon tan hadda aan ku noolahay Masha Allah faraan dhawaati hoog leh fara badan ahay iyo habeenku waa saqadayna habeenku soo samal hoogan aan ku noolaynay hadda waa intii oo kaarka aan ku soo qaadanayna intaas iyo bidhaysinayna hadda
marka raashinka lagu siiyay maxay tahay markii kaarka lagu siiyay
raashin oo waxa la isii hadda ala hasil ada bariis ilaa iyo digir ilaa saliid la isii hadda waa haaskii oo miir afar ala miirna waa sadiile intaas haasta kaarkayna intaas
markay timaado qof xira qaxooti jooga horan kaarkii qaxootiga aan haysanin samarkana aan qaadanin raashinka dadka qaxootiga kale ay qaataan maxay tahay dhibaatooyinka uu qabo
dhibaato badan farac badan way inay marka maamul shaqool hadda in la siin lahaayeen maasha Allah boqolkiiba boqol waxba iska bedel lahayn laakiin hadda raashinkii hadda intii la isii hadduu maamul shaqool Allah noobii waxa soo leenahay laakiin maasha Allah adbana aadin wax kasto iska sheega moogta laakiin sadda maasha Allah raashinka hadda ma mashquul ay u haasleeno dhimmooyinka intaas hadda xan lahayn ee kaararka dadka hor waa gaar lahayn noloshooda sida ay ugu duwan tahay
isan markii kaararka raashinka ee UNHCR ay ku siisay maxaa dareentay
maasha Allah na boqolkiiba boqol wax badan nolosha iska bedelshayne nolosha hadda maasha Allah boqolkiiba boqol wax baa iska bedelay noloshayne saayid hadda boqolkiiba boqol kaararka intii la isii intii hadda nolosha hadda maasha Allah waa inay kaararka intii la isii maasha Allah nolosha wax badan iska bedelay
intaada kaararka helin dhibaatooyinka qabta maxay
rafaad weyn ku jirinay gurmo waxa aanan niba ma u xarin magahootag oo dhaw niidey hatta say wax yeelay hiraabadkii aan ka imbeesha u tamay aan gaar duurka gaari aan waday duurka markii aan tagay waan soo laabinay markaa gaar dhamer baan waday markii aan imaaday kunkii shilin gaar dhamer ka oodis aan ku gatay ya xaafada siin lahay markii aan duurka aan ku moqonay xaafada waa saqada jirtay wax badan dhibaato badan farac badan jirtay markaas kaar hadda waxaan ahay nin aha xarada qurootiga iska jooga laakiin wax badan baa la kulmi kara markii saas ay tahay ka irida ay ka baxday bare sharaga aaway uu leeyahay xarada qurootiga uu joogta markii sharaga keen lagu dhaha waxa la hay malaha ilaahay ku badbaadiyay la jooga laakiin shara ee hadda qaarkii qurootiga waa nan nasiyay qurootiga oo qurooti degan ay ahay laakiin saas ay tahay sharci keen markii lagu laha waa ahaysina malaha hadda qaar qurootiga haasta
way tahay markay timaado inaad qaarkii qurootiga al heshay isla markaana aad sheegtay in caqabado fara badan aad markaas ka cabsii qabtay sida xilliyada qarkood in lagu weydiiyo sharciga aad ku joogta xarada qurootiga maadaama aad haysan qaarkii qurootiga balse hadda isaa qad gacanta ku dhigta ka waran
maasha Allah boqolkiiba boqol muqallaahi billaahi noloshii wax badan hadda la isaydey
marka raje intee leeg baad ka qabtay inaad qaar qurooti aad hesho
wallahi neow hadda qaar qurooti in halay hadba u maleeyneen ilaahay meel gaaban oo soo bixi qaar qurooti la idin siin markii la dhahay nin aarafa bal aaraf waa imaatay iyalka la dhahay ama lahana u farahne neow boqolkiiba boqol hadan wax baa iska bedelay noloshii intii qaar qurooti aan halnay maasha Allah
kuwaasi waxay ahaayeen aadan reyno aadan xaawo cali mayow iyo isaaq aadan isaaq oo ka mid ah qoysaskii dhawaan hay'adda UNHCR ay siisay kaarka qaxootiga kuwaasi oo ku nool xariiqa dhadhaabkan hadlaya waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib helitaanka kaarka qaxootiga nooguna waramaya isla xariiqa qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha ay ula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur Cabdullaahi dhageysaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo aan isbuucaan uga hadli doono takooridda ama heebsooca dhibaatada uu ku hayo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhageystayaasha ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo aragtiyo ka dhiibtay sidii u arkaan tabinta barnaamijka caweyska oo tabintiisa laga bilaabay warbaahinta V O A balse dhegeystayaal marka hore ku soo dhawaada shaqsiga toddobaadka takooridda ama heebsooca oo ah dhaqan weli ku xoogan dhulka Soomaalida ayaa qayb ka mid ah bulshada dhibaatooyin ku yeeshay iyadoo takooriddaasi lagu sheegay inay ku timaado afar qaybood sida sinji takoorid jinsi takoorid muqtakoorid iyo dhaqan takoorid balse geyiga Soomaalida waxaa ku xoogan dhaqan takooridda kaas oo inta badan dhibkiisa uu ku yimaado guurka iyo isdhexgalka bulshada Cabdal Axmed Saalax waa muwaadin Soomaaliyeed oo dhibana u noqday takooridda guurka wuxuu ka waramayaa dhibaato loo geystay xilli guur uu la wadaagay gabar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed
waa mahadsantahay markii ugu horeyso waxaan ku dhashay anii jubada hoose waxaan ku soo barbaaray Muqdisho meeshaan shaqa ka bilaabay shaqadiisii anii aan u waday waxaa dhacday gabar gabdha Soomaaliyeed kamid ah ayaan waa sheekh naga dhaxaysay gabadhii markii isukaan sanay kadib waxaan yiraahday walaal miyaha waxaan u baahanahay in aaniga xuquuqdii aan bixiyo oo waalidiintaada aad u geysid
anaa inaan ku doonto
guurkeena soo gabagabeyno oo lacagtii aniga dadkaas aqyaartii aan u dhiibo aqyaartina kadib waalidiinta inay u geeyaan oo guurki xalaal ahay aan is guursano kadib waxaa dhacday aniga markay lacagtii xoolahay aan dhiibay liidahay niyoomi aha gabadhaana ma guursineysid guur ma guursineysid waa mid taas waxaan u arkay midig takoor
waa tahay cabdalla ugu horeyn odayaashii aad dirsatay ee tolkaaga ahaa ee gabadha gayaankaaga ku doonay qaabkee baa loo qaabilay
qaabka loo qaabilay horta markii laga ay dhigeen xumaan iyo sabanta waa la soo dhibeeyey xumaan iyo sabanta ay dhigeen markii lacagtii kale ay dhiibdaama maalkii waxa lagu yiraahday xumaan iyo saban waxna ma xirto waxna ma furto anaga hadda gabadhii ma dhiibeyno ma dhiib karno haddii ay ka isjeclaadeen ayag ka waaye marka waxaan arkay midabta koor weyn aan u arkay niidaan ka dhintay taas darteeda macna aan la ciilooday aan la qiiriyooday taas waxaan u arkay dhib xoogla oo ka saabsan midabta koorida aad iyo aad oo u xun odayaasha waxa lagu yiraahda gabadhaan masiineyno macnaha haddaan dad muslim nahay waa ku dhalina diinta la yiraahda ilaa kana masiineyno masiin karno
waa yahay marka arintaasi ku qabsatay misna aad dareentay in gabadhii xaggeeda diidmada ka muuqato maxaa talaabo aad qaaday ood la wadaagtay gabadhii aad tahaasa wadaag aheedeen
markaan ani oo aan u sheegay oo aan kool aan wada galnay markaas waxay igu tiri waa ismasaafaysanayna masaafa dheer baan aadayna ee ogaanteed lahaw tan wax halaabay maleh eegow sidii gabadhii aan ku raacay sidii markii aan gabadhii aan ku raacay oo aniga iyo gabadhii isku masaafaysanay
waa la baxsatay
waa la baxsatay gabadhii meel dheer baan geeyey waxaan geeyey meel la yihaahdo wallaweyn ama daafeed meeshaasaan geeyey meeshii masaafa aan ku aadnay meeshii aad gabadhii aan ku meersaday kadib waxaa xigay maadaama oo aniga maasha aan tagay markaas waxaa jiray taar wax la yihaahdo ayaa ka jiray dadkii waxa loo soo galay waalidiintii aataar loo soo galay waxaa la yidhaahday gabar fulan fulan miyaad ka siisiin waa ka seenaa maxaa jiraawa anaga waxaan nahay maxkamadda aan nahay waxaan rabnaa wiilkaas iyo gabadhaasa ii yimaadeen oo masaafo ku socdaan hadda waxaan rabnaa inaa maadaama oo aynoo yimaadeen dantan waxaan ugu qasabtay inaa idinka taar idin soo galno oo walaayad aad dhiibtiin markaas kadib walaayadii saasaa lagu dhiibay gabadhii saasaa laigu meheriyey saasaa laigu siiyey
waa tahay awood baad isticmaashay iyo qaab dabcan xeerkii hagaagmasan adigoo dabcan dhinacna dhibana ka ah guurkaagii gabadhaas sida adag iyo cunsuriyadda aad kala kulantay xaalkiina mustaqbalkiina sida buu noqday
markii taas aan u baxnay ee gabadhii dadkii loo soo galay walaayad ay soo dhiibeen liigu meheriyey aan soo baxnay waxaan arkay weli inaa iigu socoto midibtakoorkii inaas iigu socdaan arkay maadaama midibtakoorkii siigu socda aan arkay ayaan waxaas tahay cabdallow miya ahaa maxaad samaysaa dadkan waalidiinta waaye gabadhiin uur ay qaaday gabadhii uur ayaa iqaaday midibtakoorka liigu hayo ayaa waxay ii dhashay wiil
waa tahay in cabdalla runtii takooridu waa arin xanuun badan sidaad ii sheegtay dhib badan aad kala kulantay sababta ugu weyn ee gabar soomaaliyeed lagugu diiday adigoo soomaali ah ilaa iyo maanta ma ogaatay sababtaas
aniga markaas taas la yidhaahday aniga aad iyo aad aan u murgooday murgi igu qabsatay waayo anigoo ku dhashay diinta furqaan ku dhashay oo isku diin aan nahay diinta aan ku walaalownay oo gabadhii maadaama oo aniga aan doontay oo mashaakilkaas iga qabtay marka wiilka ii dhashay kadib haddana odayaashii dad was in yar adii laba dhinac ay kala naqdeen adeeryaalka xoogan isku soo dhawaani
qaarbay
isoo dhaweeyeen adeerka isoo dhaweeyeen sheekaas waxaa keenay horta adduunka dad muslim baana diin baan ku wada dhalinay dad muslim oo diinta furqaan ku dhashay baan wadanahay waxaas haddii waxaan u dareemay laandheeraan ahay ya saan baan ahay saasaan ka soo jiida saasaan ahay taas darteeda igu qabsatay midabta koorkaas ayaan waxaan u arkay dhib xoog badanaan u arkay inaan liita kooro dhib aan u arkay
waa tahay cabdallow caruurta aad dhashay reerihii gabadha ku diidanaa qaabkabay caruurtaada ula macaamileen ay kuu soo dhaweeyeen bal ka waran maadaama guurka saan ognahay laba dhinac og yahay
maadaama saas ay noqotay kolley waxaan arkay gadaasha haddii ana laiga faqay caruurtii waxaan arkay haddana ilgaar ee loo fiirinayo ilgaar ah caruurtii loo fiirinayo caruurta kale laga jecleyahay ayaan arkay ayaan dareemay ultimo waxaa dhacday markii ani aan arkay culeyskii ani isaarnaay oo ilmaheeda lagu wareejiyey ilgaar loo arko oleski ayan gabadhi ayan kol wada galnay waxaan dhay walaal ehsan adduun kuma dhaqantay koowde san kuma dhaqan karnay walaashiidi ana ee gabadhi meeshan aan ku furay meeshan ku kala baxnay xaqooqadii iyagu lahayd waasiyay
kaasna wuxuu ahaa abdulla ahmed salax oo aan soo xushay martida todobaadka oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab sagaalkii bishii May waxaa si toos ah hawada u galay barnaamijka caweyska dhadhaab oo ah barnaamij todobaadle ah oo isbuuc walba ka baxa warbaahinta v o a si toosna aan ugu falaqeyno dhibaatooyinka qarsoon ay ku nool yihiin qaxooti ka badan 273,000 oo u badan soomaali kuwaas oo waqti dheer ku noolaa gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo barnaamijkaasina tabintiisa looga hadlo baahiyaha ka jira xeryaha haddaba qaar ka mid a qaxootigii ku nool xeryaha ayaa ka hadlay siday u arkaan barnaamijkan ka turjumaya nolosha qaxootiga ee tabintiisa ay ka bilaabatay warbaahinta v o a
cabdisalaam wallaahina aad baan ugu faraxsanahay aweyska dhadhaab v o a da aad baan ugu farxanay waan soo dhoweyneynaa waxaad moodaa annaga in annaga qooti ahaan noolagu talagalay baad moodaa xogtaanada ay ka warantaa baahdan ay sheegtaa sheekada macnaha cayaalka way barteen aad baan ugu faraxsanahay baaxadaadana meel walba oo annaga oga dheganahay ay naga caawisaa dhanka hay-adaha islxisaabtanka macnaha waxbarashada iyo dhanka biyaha wax walbo iyo daraad marka aad aan u oonnay mabakte oo lagu kala haaday hataa miidka wax lagu dhaqan la waayey barnaamijka caweyska aadba macnaha ayaan macnaha hay-adihii ugu soo jawaabeen annagana waa islxisaabtan badan farxad baan ka helnay soo dhaweyneynaa inaan marka 30 daqiiqo ka badan inaan usoo jeedno aan dhegaysano annagana aan la shaqeyno ayaan macnaha aad ugu faraxsanahay marka cabdisalaam kheyr badan baan ku rajeynaya aad baan ugu mahadsan arrintayde waxaa kala helnay annagoo qaxootiga cusub ahaan oo 2011 qaxooti imaaday iyo mid kadib imaadayba waxaa fursad noo noqotay inaan meel hay-adihii macnaha u mari karno oo baahdan ugu sheegan karno inay noo soo jawaabi karaan annaga aan ku xiranahay waxay noo noqotay b o a tigsid weyn bay noo noqotay hay-adaha kale aan kelin baan ka helnay marka waan kusoo dhaweynaa inshaalla warka aad baan ugu faraxsana
qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab inta badan fursad kama heli jirin warbaahinta caalamiga ah barnaamijkan caweyskana waxay u arkaan goobta keliya ee codkooda ay ku gaarsiin karaan deeqibixiyaasha qaxootiga sida weyn u taageero
amfi qaasin sheekh maxamed waxaan dhashay 1964 laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay oon aad irigelin aad u badan noo samaysay barnaamijkan caweyska habeenka talaadada dhadhaab ka baxa marka inay aan arrintaas iyada ah waxa weeyaan aan aad baa horta ugu faraxnay waxay noqotay qodobka koowaad wuxuu noqday horta midka keliya oo qaxootiga dhadhaab ee idaacada si toos loo dhegaysto waxa weeye waa barnaamijka keliya oo maanta arrimaha qaxootiga dhibka qaxootiga waxa weye dareenka qaxootiga dareenka adduunka iyo qaxootiga isu xirkooda waxa weye waxay yeelatay waxay noqotay biyooda iyo yeelatay midda kaleto waxa weeyaan in barnaamijkan la yidhaahda caweyska dhadhaab la yidhaahdo qaxootiga dhadhaab la yidhahdana horta sumcad kaleto aad noo tahay marka inaan jaaniska iyada naloo badiyo maadaama waxa weeye qaxootigu ay xeradii u weyneed ee adduunka xeradii u weyneed adduunka ay tahay xeradan waxa weeyaan noolasheeduna ay aad u liidato oo alxamdulillahi rabbil caalamiin ay nabadgelyo waan haysanaa laakiin noolasha ay aad u liidato oo nolol fiican aana meji ku haysanin in ay arrintaas iyada ah sida ay bannaanka noogu soo bixisa maarata in saacadaha noloogu daran aad aanyo ku jeclaan lahaani waa midda kale qodobka kale saddexaad wuxuu yahay waxa weeyaan barnaamijkan wuxuu noqday isla xisaabtan hay-adaha iyo annaga qaxootiga ah sababto meelaan kala hadli jirnayba haddaan caawa oo kale markaan aad codka la sii daayo beri waa liweydiin war maxaad ku hadashay war maxaad ku hadashay adihii hay-adihii marka meelaan kala xisaabtano maba aan haysaninba laakiin barnaamijkan wuxuu noo noqday dhiirigelin heelin iyo waxa weeyaan garab qabasho waxa weeye aan codka annaga ku baganno oo waxa lawaxaan dhibaato oo dhan qabno aan ku sheeganno
ugu dambeyntiina qaar ka mid a qaxootiga ayaa u mahad celiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a da ayagoo sheegay in barnaamijkan ay baahi badan u qabeen waqti aad u dheer
maasha allah magacaygu waa xaawe cabdiqaadir axmed waxaan ku noolahay kaamweynaha dhadhaab khaasatan xerada dhagaxley ilaahay baa mahadi usugnaatay inaan la koobi karin iyo inaan la dareemi karin oo fara badan mahadda labaadna insha allah bini aadamnimo waxaan u celinayaa v o a meel walboo dunida aad uga shaqaysiinba ilaahay hanay sharfaani leeyahay because waxaad ku dadaalaysiin bulsho la iloobay inaad baahisiin warbixinadooda iyo dhibka iyo dheefta ay qabaan ka caweyska dhadhaab. Markaan barnaamijkan aan guda galo, waa barnaamij qiimo badan, waa barnaamij looga hadlaa dan ma ogi aan wax kaloo aan looga hadlin. Anaga haddaan qaxootinahayna aada buu noo anfacayaa oo daqiiqada khaasahna la siiyey si gaara. Marka v o a madaxdeeda Cabdiraxmaan Yeewarow aada u mahadsan yahay, waa maamulka guud ee Soomaaliyeed ee idaacaddan hoggaanka u ah. Bliis, waan weli waxaan codsanayaa in codkeenna intii nuxurkana laga qaado, haddii loo shidi kara xa Sheekh Maxamuud iyo Idrisaale Xamse, in la dhaho bal waxaan lanihayaa fariintan ka imaato dadkiinii in badan wadanka 30 aan joognaa meeshaan, aada bayna u tabaaleysannahay inaan la dhageystiyo anaga ayaga, ilaahay kasiko anaga ayagana matolo, anaga ayaga ka imaanay, nationalitygeenana waa ayaga. Fursad inaynu dhageysto weli uu ku qasab oo anaga qaas uu noo siiyo oo uu dhageysto jawaabna aan ka helno insha allah. Marka waxaan leeyahay sida qaxootiga u wanaag u xusteen idinkana insha allah waqtiga wanaagsan baan xusi doono.
Gudaan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa intaas ayaan ku soo koobayaa, iyadoo barnaamijka caawa aan uga hadalnay aragtida qaxootiga ay ka qabaan tibinta barnaamijka caweyska. dhegeystayaal, aan dib mikrofonka ugu wareejiyo saaxiibkay Axmed Nuur oo barnaamijka la daadiyanaya. Axmed Nuur
mahadsaned Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Yeah. This is VOA.